Godātie deputāti, sāksim 2020. gada 30. aprīļa 2. ārkārtas sēdi. 10 deputāti Feldmans, Riekstiņš, Ozola, Zālīte, Grosa, Mužniece, Budriķis un citi. Lūdzu saīsināt runas laiku, debatējot par šajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Runājot pirmo reizi noteikti laiku 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem otrajā lasījumā, pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Jā, protams, ka mums ir iebildumi.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 30. aprīļa 2. ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem noteiktu debašu laiku pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Debatējot par likumprojektiem otrajā lasījumā, pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīts par.
Beitneri Ligala par. Eva Mārtuža par.
Rainis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Ults Budriķis par.
Linda Ozola par.
Jūris Ronsons par.
Anita Mužniece par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cilvēns par.
Evita Zālīte Grosa par.
Alds Blumbergs par.
Artos Skaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Alds Gobzums pret.
Krišāns Feldmans par.
Andris Kazanovskis par.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu. Par 58, pret 27, atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts līdz ar to debašu laiku šajā sēdē. Runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, likumprojektiem otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, kolēģis, sēdes klausītāji un skatītāji. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam pirmajā lasījumā izskatījuši likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Likumprojekts paredz atvieglotākus nosacījumus atsevišķu darba likuma normu piemērošanā. Tie nepieciešami, lai pēc iespējas ātrāk risinātu problēmu jautājumus attiecībā uz darba likuma normu piemērošanu krīzes laikā kopš 2020. gada 12. marta, kā arī, lai saglabātu nodarbinātību un esošās darba vietas uzņēmumos. Grozījumi elastīgāk darba devējiem ļaut organizēt esošās darba vietas un ļautu tās saglabāt. Likumprojekts paredz, ka darba devējs, kurš atbilst padziļinātā sadarbības programmas dalībniekam, noteiktajiem kritērijiem un kuri ir ietekmējis COVID-19 izraisītā krīze, var samazināt darbiniekam darba likuma 74. pantā noteiktu atlīdzību par dīkstāvi no 100% līdz 70% no darbiniekam izmaksājumās algas. Komisija lūdz šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, tātad komisija lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu. Ozolas kundze, vai jūs par steidzamību debatēsiet? Nē, man Saeimas sēžu nodrošinājuma nodaļa atbilda, ka nē. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Kāds Eglīts par?
Beitneri Ligala par.
Eva Mārtuša par.
Rainis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Ults Budriķis par.
Linda Ozola par.
Jūris Ronsons par.
Anita Mužniece par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Riekstiņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīte Grosa par.
Alds Blumbergs par.
Artas Skaimiņš par.
Ināra Mūrniece par.
Alds Gobzevs par.
Krišāns Feldmans par.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saktu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Par 61, pret nav, atturas 23.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Uzsākam debatas.
Kādā, jā.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums ir vismaz ļoti neviennozīmīgs, jo var saprast tā jēgu palīdzēt uzņēmumiem saglabāt darba vietas, neatlaist darbiniekus, bet tas, kas man nav skaidrs, kāpēc to darīt uz darbinieku rēķina, šobrīd faktiski tā ir šī priekšlikuma būtība, ka darbiniekus, kas strādā uzņēmumā, kas ir padzinātā sadarbības programmas sarakstā, var viņus piespiest saņemt mazāk, vai ja viņi nepiekrīt algas samazināšanai, tos atlaist. Ja grib uzņēmējiem samazināt izmaksas un palīdzēt saglabāt darba vietas, tad ir citi mehānismi. Varam skatīt piemērus citās valstīs, piemēram Polijā, kad valsts palīdz kompensēt daļu no sociālām iemaksām, kad valsts palīdz kompensēt daļu no darba spēka nodokļiem. Varam paplašināt arī dīkstāvus pabalstu piedāvājumu, bet šis, manuprāt, nav priekšlikums, kuru vajag atbalstīt, jo nu, tas tikai pasliktina darbinieku situāciju. Izskanē arī komisijas sēdē doma par to, ka šāds priekšlikums ir īpaši svarīgs ražošanas uzņēmumiem, kuriem ir svarīgi saglabāt ražošanas procesu, lai tas nebūtu pilnībā jāapstādina. Arī iekārts ir grūti pēcāk atjaunot un ražošanas procesu kopumā, ja tas ir aizvērts pavisam. Bet arī tam ir citi, manuprāt, daudz efektīvāki instrumenti. Piemēram, jau mūsu iepriekš piedāvātā darba dalīšana, jo uzņēmumam ir vairāk darbinieku nekā tobrīd. Daļējā dīkstāvē ir nepieciešama, tad normāli būtu uzņēmuma vadībai ļaut rotēt darbiniekus un nodrošināt visiem darba slodzi, taiskaitā, lai nepalielinātu tādu sociālo spriedzi, ka viens darbinieks sēž mājās, saņem tikpat lielu atalgojumu kā tas, kurš tajā brīdī ir nodarbināts un strādā. Tā kā vēlreiz... Varbūt argumenti vai motivācija laba, bet veids, kā tas tiek darīts, manuprāt, pilnīgi nepieņemams. Un es patiesību sakot arī šoreiz brīnos, kā ārodbiedrības ir gājušas uz šādu, manuprāt, darbiniekiem ļoti neizdevīgu kompromisu.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, cienīmi kolēģi, saimas deputāti. Mēs saprotam, ka likumprojekta mērķis ir mazināt uzņēmumu izmaksas ārkārtējās situācijas apstākļos. Šim nolūkam ministru kabinets jau ir izveidojis dīkstāves pabalstu sistēmu, ko mūsu frakcijas deputāti ir atbalstījuši. Tomēr valdība to darīja nekonsekventi, piešķirot pabalstus mazus, dažreiz gala iznākuma pat simboliskus. Mēs uzstājamies par to, lai dīkstāvu pabalstu sistēma tiktu arī turpmāk attīstīta, tādēļ divreiz esam iesnieguši priekšlikumus ar nolūku palielināt dīkstāvus pabalstu summas, kā arī piešķirtos bez papildus nosacījumiem. Es uzskatu, kā būtu pareizi nu, ieklausīties tajos izteicinos tās rekomendācijas, kuru iesnieguši visādu nozaru pārstāvi. Tikai vakardien mēs bijam noklausījušies budžeta komisijas sēdi tādus rekomendācijus. Uzņēmēji uzskata, ka dīkstāves pabalstu regulējumam jābūt iekļaujošam. Dīkstāves pabalsti nedrīkst būs balva par nodokļu nomaksu un atbilstību noteiktiem kriterijiem vai instrumentu sodīšanai par pārkāpumiem. Dīkstāves pabalstiem jābūt pieejamiem katram uzņēmumam, darbiniekam, kas izveidojusies dīkstāvē, kam ir izveidojusies dīkstāvē. Ir nepieciešams atbalstīt strauji augošās uzņēmumus, vērtējot apgrozījuma kritumu pret pēdējo 6 mēnešu vidēju apgrozījumu, nevis iepriekšējā gada 1 mēnesi. Savukārt šo priekšlikumu mēs nevaram atbalstīt. Tas objektīvi gūst uzņēmuma saglabāšanas slogu uz algotā darbinieku, kurš vismazāk aizsargāts ārkārtējās situācijas apstākļos. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
labot varbūt tādu nepilnību, kas ir šajā priekšlikumā likumprojektā, jo visi apgādājumie, kas ir valsts ieņem dienas reģistros, būtu jāņem vērā ne tikai nepilngadīgie bērni, bet arī bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina studēt vai mācās vispār izglītojušās skolās klātienē. Un arī šis te slieksnis, līdz kuram būtu jāsaglabā atlīdzība, būtu jāpalielina nevis valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, bet attiecīgi atbilstoši valsts noteiktā minimāla austerlīdzekļa par bērnu apmērā. Kā arī aicinu komisijas sēdē vēl vērtēt, un mēs arī droši vien uzklausīsim ekonomikas ministrijas argumentus, šo te varbūt atšķirīgu attieksmi pret dažādiem darbiniekiem. Es saprotu vēlmi atbalstīt uzņēmējus, kuri ir padziļinātās sadarbības programmā, bet šajā gadījumā mēs iznāk atbalstot uzņēmējus, kas ir labi nodokļu maksātāji, tai pašā laikā labākā situācijā noliekam tos darbiniekus, kas strādā pie uzņēmējiem, kas nav padziļinātās programmas dalībnieki. Iznāk, ka mēs pasliktinām stāvokli tieši tiem darbiniekiem, kas strādā šajos, varētu teikt, labajos uzņēmumos. Tā kā es domāju, ka to vēl vajadzētu vērtēt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, manuprāt, šis nav īpaši veiksmīgs piegājums, kādā veidā šobrīd iet ārā no šīs krīzes stāvokļa un palīdzēt uzņēmējiem. Mūsu ieskatā tiešām šis ir tāds, ņemot vērā vēl tos apstākļus, valdība ir aizņēmusies ļoti ievērojams naudas līdzekļus. Un tā vietā, lai šos naudas līdzekļus liktu lietā, un šī ir vieta, kur to varētu darīt, tad tas risinājums, kāds tiek izmantots šajā brīdī, principā tiek izmantots risinājums, kas ir uz paša darbinieka pleciem, respektīvi darbiniekam vienkārši samazina algu, samazina šo te darba apjomu un tādējādi samazinās viņu ienākumi. Un pēc būtības, it kā jau uzņēmējiem arī samazinās izdevumu, bet tāpat laikā, manuprāt, daudz veiksmīgāks risinājums būtu iedzīvotā ienākuma nodokļu un valsts sociālo iemaksu kompensāciju. Un šāds te priekšlikums ir izrunāts arī mums Latvijas Zemnieku Savienības partijai ir